Počúvate podcast televízie Spark a spravodajského portálu iStream.sk. Tento program vám prináša Play TV. Domáca zábava pre celú rodinu.
Doba pokročila, deti sú čím ďalej tým viac na telefónoch, počítačoch, tabletoch a u mnohých vznikajú aj závislosti. A o tomto sa dnes budem rozprávať s psychológom a výskumným pracovníkom Michalom Božíkom, ktorý je z Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie. Dobrý deň.
Dobrý deň, prajem.
Tak začala som tým, že čím ďalej tým viac sú deti na počítačoch a tabletoch, to mám len tak z nejakého pozorovania, ale je to tak, že tie čísla stúpajú, že čím ďalej tým viac majú tie deti tie smartfóny napríklad?
A tie čísla najviac stúpali v momente, keď začala pandémia a bola tu taká veľká obava, že čo sa stane, keď to raz odíde. Teraz už to teda odišlo a našťastie teda treba povedať, že tie stúpajúce čísla sa zastavili a trošku to zase začalo pomaly klesať dolu. Ale áno, taký ten všeobecný trend je, že počet užívateľov narastá, ten čas strávený pred obrazovkami narastá. A jedno číslo také, ktoré som si nedávno pozeral, bolo, že 90% detí na Slovensku má už svoje digitálne zariadenie. Takže áno, ten čas, aj tí užívateľia, je toho viacej. Otázka je, že čo s tým?
Hovoríte, 90% berú sa do úvahy všetky deti alebo nejaké vekové kategórie?
To bola veková kategória. V zásade také tie užívateľské dáta alebo také tie čísla, ktoré máme, hovoria, že svoj prvý smartfón dostávajú deti zhruba v 3. 4. ročníku základnej školy. Takže myslím si, že sa bralo asi školopovinné deti, určite než škôlkari.
A ako sa to posunulo z toho obdobia pred pandémiou? Vtedy dostávali deti kedy prvý smartfón napríklad?
Takéto číslo konkrétne nemám, ale čo môžem povedať je, že v dnešnej dobe rodičia oveľa viacej nahrádzajú ten kontakt alebo snažia sa nejakým spôsobom to doplniť kontrolou detí cez smart hodinky, že keď ešte nemajú to vlastné zariadenie, ten vlastný smartfón, tak tí rodičia im kúpia tie smart hodinky, aby ich mali vlastne pod dohľadom, aby im vedeli nejakým spôsobom zavolať alebo dať vedieť. Školy sa s tým ťažko vysporiadavajú, lebo nevedia, akým spôsobom regulovať tie smart hodinky. Tie telefóny, tam je to relatívne ľahké. Buď musia mať ten telefón vypnutý, odložený v taške, v tých smart hodinkách je to trochu náročnejšie. To je taká, že aktuálna vec, ktorú som zachytil.
A z vašich skúseností, asi od akého veku by ten školák mal mať telefón, alebo nedá sa to nejako paušalizovať, povedať, že kedy je to správne možno dať dieťaťu prvý telefón?
Správna odpoveď nie je, alebo že nie je ľahké povedať nejakým spôsobom, že čo je dobré, čo je zlé, lebo ono nie je to o tom, že kedy to zariadenie dostane, alebo ani to nie je o tom, že koľko času pri tej obrazovke toho zariadenia strávi, ono je to o tom, akým spôsobom to zariadenie používa. Čiže veľmi to záleží od toho obsahu, ktorý cez tú obrazovku konzumuje, od toho kontextu, v ktorom sa to odohráva, že je rozdiel, keď to dieťa si vyťahne ten telefón počas hodiny v škole alebo vo svojom voľnom čase. To je také ako je veľmi jednoduché porovnanie. Čiže nedá sa na to veľmi ľahko odpovedať, ale na základe vlastnej skúsenosti si hovorím čoraz viac a viac, čo je také paradoxné, lebo predtým som si myslel niečo iné, že čím to vieme viacej pozdržať a čím to vieme viacej vlastne postupne púšťať tým deťom a nejakým spôsobom to zregulovať, tak tým lepšie pre tie deti samotné, aby ich to neprevalcovalo príliš skoro.
Že aby boli pripravené vôbec na používanie
áno,
toho?
Áno, áno. O tom, že kedy im dá to zariadenie, to až tak není rozhodujúce, ale skôr je rozhodujúce to, akým spôsobom to spravíme, ako s nimi komunikujeme tie témy, ako otvárame tie témy. Taký pekný príklad je, keď to dieťa dostane vlastný smartfón, tak v zásade dostáva väčšinou prístup aj na internet, dostáva v podstate takú, nazval by som to, že pozvánku do sveta dospelých. A tí dospelí ľudia si neuvedomujú, že čo to všetko znamená, že s čím všetkým sa tam stretne. A jedna z takých veľkých tém, ktorá na tie deti tam vyskočí behom prvých pár týždňov používania, tak je pornografia. A tu s nimi napríklad nikto nerieši, alebo veľakrát proste je to odignorované, že s tým sa nestretnú tak skoro. A to je len jeden z tých možných problémov. V podstate takéto bezpečné používanie tých digitálnych technológií má veľmi veľa rôznych aspektov, ktoré potrebuje vlastne ten rodič s dieťaťom prebrať a tým pádom nemôže to byť len nejaká jednorazová diskusia alebo jednorazový rozhovor, ktorý ten rodič absolvuje s tým dieťaťom, ale má to byť nejaký kontinuálny proces toho, že či už to vyjednávanie pravidiel toho používania, ale aj vysvetľovanie tých zásad bezpečnosti alebo komunikácia o tom obsahu, ktorý v podstate to dieťa cez to zariadenie alebo zariadenie konzumuje.
A stretávate sa s tým teda, že mnohí rodičia nekomunikujú so svojimi deťmi? Máte nejaké štatistiky, že málo komunikujú napríklad a že aj v školách by sa to možno malo viac odkomunikovať?
Nemám presné štatistiky, mám len nejaké vlastné pozorovania. Či už z rozhovorov s rodičmi alebo s deťmi, alebo keď chodím do škôl robiť nejaké diskusie. A v zásade z tých mi vychádza, že určite máme na čom zabrať. Z takých tých naozaj výskumných dát, ktoré mám, tak sa nám ukazuje, že rodičia využívajú, alebo tvrdia, že využívajú prístup, ktorý my máme nazvaný odborne, že aktívna mediácia, že vlastne sa bavia s tými deťmi, diskutujú, vysvetľujú im a tak ďalej. A akurát, že kolegovia, ktorí toto isté merali aj u tých detí a že ako to vnímajú tie deti, tak tam im vychádzalo, že tie deti to tak nevnímajú, že sa toto deje. Čiže možno, že trošku bojujeme s takým tým skreslením, že tí rodičia aj si myslia, že to robia, ale možno tomu úplne nerozumejú, že čo robia a koľko by to mali robiť a ako aktívne do toho vstupovať.
Čiže robia to možno nedostatočne a majú pocit, že sa rozprávajú so svojimi
áno,
deťmi.
A paradoxne potom je druhý taký balík tých prístupov, ktorý my voláme, že reštriktívna mediácia. A paradoxne tento vychádza, že ten robia rodičia viacej. Aj na Slovensku to vyšlo.
A to je?
To sú v podstate nastavenie nejakých zákazov, nejakých pravidiel, nejaké obmedzovanie prístupu, či už technologické, alebo na základe teda tých pravidiel. A tento prístup si myslím, že robíme celkom dobre ako slovenská spoločnosť. A toto viem teda povedať aj na základe čísel, lebo my máme ten výskum česko-slovensko-fínsky a na Slovensku to vyšlo tá reštriktívna mediácia najviac vlastne z týchto troch krajín. Čo samo o sebe akože nie je nejaký zlý fakt, len ona je efektívna v nejakom veku. Pri tých mladších deťoch viacej reštriktívnej mediácie dokáže byť efektívnejšie, ale keď už sa dostávame do toho staršieho veku, k tým nejakým adolescentom, tínedžerom, tak tam tá reštriktívna mediácia môže narážať na nejakú ich autonómiu, na nejaký pocit tej samostatnosti, ktorý chcú mať a tam už to môže paradoxne spôsobiť viacej problematického používania tých digitálnych zariadení. Čiže čím viacej tej mediácie reštriktívne v tom staršom veku robíme, tak tým vlastne viacej problémov tie deti s tým majú, pretože to naráža na tú ich nejakú slobodu alebo nejakú ich autonómiu.
Čiže už to nevedia nejako rešpektovať až tak ako menšie deti. A ide o to obmedzenie, napríklad máš 2 hodiny denne na to, aby si mohol používať internet, alebo aké rôzne obmedzenia sú?
Presne, akože tých pravidiel je strašne veľa, akože tie najjednoduchšie sú zamerané na ten čas, samozrejme, že koľko času môže to dieťa pred tou obrazovkou stráviť. A potom, keď už ideme trochu ďalej, alebo keď ten rodič ide trochu ďalej v tej výchove, tak zistí, že je rozdiel, keď je tam nejaký obsah a nejaký iný obsah. Ja teraz myslím na môjho 6-ročného synovca, ktorý chodieva k počítaču kosiť na kombajne a vlastne pre ňoho je to najlepší čas dňa, ale na druhej strane je tam zase to obmedzenie, že áno, má 6 rokov, nemal by presedieť pol dňa pri počítači, radšej nech je vonku, zvlášť teraz, keď je leto. Takže tá druhá nejaká kapitola alebo druhý taký ten bod je ten obsah samotný, že keď máme veľmi negatívny obsah, tak aj veľmi krátky čas môže byť problém. Naopak, keď máme obsah, ktorý je hodnotný, nemusí byť vyslovene vzdelávací, môže mať nejakú estetickú funkciu alebo nejakú inú funkciu, tak ani ten dlhší čas nemusí byť problém. No a potom je tu ten kontext. Teraz máme kontext letných prázdnin, kde teda tie deti majú oveľa viacej voľného času ako počas školského roka. A preto je aj prirodzené, keď tie pravidlá to nejakým spôsobom reflektujú a majú tie deti viacej povolených tých aktivít, ktoré ich bavia, ktoré ich zaujímajú. A to je ten kontext. No a potom posledná vec, ktorá do toho zasahuje, je individualita toho dieťaťa samotného. Máme deti, ktoré sú prirodzene možno viacej introvertnejšie alebo možno viacej inklinujú k tomu zabaviť sa takýmto spôsobom. Naopak potom máme deti, ktoré proste stále potrebujú behať, hýbať sa a tak ďalej. A bolo by na škodu ich do niečoho takého tlačiť, keď same napríklad nechcú. Aj takí dokonca sú rodičia. Čiže tých prístupov a tej invencie v tých pravidlách je strašne veľa a ja sa vždy akože poteším, keď niečo nové objavím, zistím, že čo ešte tí rodičia dokážu na tie deti vymyslieť, ale potom opak je zase toho, že tie deti dokážu zase vymyslieť ďalší spôsob, ako tie pravidlá obísť.
A keby sme mali povedať, že ako sa začne možno prvotne prejavovať to, že už boli presiahnuté možno nejaké hranice, rodič má pocit, že dostatočne ich možno zadal, ale možno každé dieťa teda má tú hranicu nejakú inú. Ako to vlastne je pri vzniku tej závislosti?
Čo by som chcel na začiatok povedať je, že naozaj to nie je o tom čase strávenom pred tou obrazovkou. Môže to byť nejaký indikátor toho, že či tam nastáva problém, pretože je to tak akože viditeľný znak, že čím ďalej, tak tým ten čas narastá, ale tých nejakých diagnostických kritérií je viacero. Pre mňa také najviac smerodajné je, že či to zasahuje do bežného fungovania v živote toho mladého človeka, ak sa teda bavíme o deťoch, tak najmä do toho jeho školského fungovania a potom do nejakého fungovania v rámci nejakej tej sociálnej skupiny, či už rovesníckej alebo v rámci tej rodiny. A v podstate, keď to dieťa začína nejakým spôsobom zlyhávať v tých ostatných funkciách, teda či už v tej škole alebo v tom nejakom fungovaní s tými rovesníkmi, tak to je taký že jasný indikátor toho, že niekde je nejaký problém. Takže toto je pre mňa taký ten základný znak, ale potom teda tých kritérií je viacero, neviem, či ich mám.
Môžete kľudne.
Tak je to zvyšujúca sa tolerancia, to je v podstate to, čo my nazývame tým, alebo čo vnímame skrz ten čas, že čoraz viacej a viacej potrebuje ten náš mozog, lebo je to o mozgu vlastne, na to, aby sa vylúčili hormóny šťastia, čoraz viacej potrebuje tie aktivity. A tým pádom proste sa zvyšuje ten čas strávený pred tou obrazovkou. Ďalej sú to nejaké abstinenčné príznaky v bode, keď tú aktivitu, alebo teda pri látkových závislostiach tú látku odoberieme. Tieto abstinenčné príznaky pri nelátkových závislostiach všeobecne, nielen pri tých digitálnych, ale nelátkových, tak sú tak široko diskutované, že či sú alebo nie sú naozaj prítomné. Práve tým, že tam nie je tá látka, tak v podstate sa bavíme len o psychologickej závislosti, nie o fyzickej. Takže toto by som úplne neriešil.
Že je to také diskutabilné?
Je to diskutabilné aj medzi vedcami, aj medzi tou odbornou komunitou. Ďalej je to relaps, návrat do problémového správania po nejakom období bezproblémového užívania, najmä keď si nastaví nejaké vlastné obmedzenie, neviem či vlastné, alebo či ten rodič nastaví to obmedzenie. A v podstate potom sa vráti k tomu problematickému správaniu. A teraz som trošku zmetený, že ktoré som vymenoval, ktoré nie.
Tak niečo podstatné sme vymenovali, ale čo sa deje vôbec v hlave toho dieťaťa, keď už je v stave, že už je závislé? Lebo predpokladám, že tiež je to možno o nejakej predispozícii, alebo ani nie.
Sú nejaké predispozície na závislostné správanie, ale skôr je to o tej nejakej situácii, v ktorej to dieťa žije. Lebo tá závislosť, netreba si to predstaviť, že to je nejaký binárny systém, že je alebo nie. Ono to je v podstate kontinuum, ktoré ide od bezproblémového používania cez nejaké možno že aj prehnané používanie, ale v zásade akože, ktoré ešte nie je problematické. Začiatok závislosti alebo začiatok nejakých problémov s používaním až po naozaj ťažkú závislosť, ktorú treba nejakým spôsobom riešiť formou nejakej terapie alebo takýmto spôsobom nejako podobne. A ono na ten proces sa nabieha postupne, že ten mozog sa nejakým spôsobom adaptuje, tie podnety sa nejakým spôsobom upravujú a pre mňa je najdôležitejšie ani nie takto, že ten proces máme popísaný, že ako to funguje vlastne pri tých závislostiach, to funguje pri všetkých rovnako.
Rovnako.
Ale skôr je pre mňa dôležité sa pri tej diagnostike zameriavať na to, že z čoho ten problém vyplýva. Lebo častokrát je to, ako tá závislosť je nejakým podkladom pre nejaký väčší, širší problém, ktorý k nej vedie, a keď ju riešime takým tým štandardným spôsobom, že zakážem to používanie, alebo pokúsim sa to nejakým spôsobom obmedziť, dohovoriť tomu dieťaťu, tak mu, ak je na podklade nejaký iný problém, typu, ja neviem, šikana, alebo nejaké vzťahové problémy a podobne, tak tomu dieťaťu paradoxne viacej ublížime, ako pomôžeme, keď mu vlastne zabránime ten podnet využívať. Pretože častokrát sa deti utiekajú k tým digitálnym technológiám, pretože necítia nejaké takéto pochopenie, či už v rodine, či už v tej rovesníckej skupine a podobne.
Čiže takže, nejaké bezpečie?
Áno, že v zásade to digitálne prostredie im poskytuje nejaké bezpečie, poskytuje im nejaký priestor, ale tých motivácií je veľmi veľa. Stretol som sa už aj s takou motiváciou, že to dieťa vlastne v tom reálnom svete nemalo možnosť ukázať, že čo v ňom je, že čo dokáže. A v tom virtuálnom svete, toto bolo konkrétne pri videohrách, tak vlastne vedelo ukázať, že je šikovné, že vlastne v tej videohre je dobré, a týmto si naplňalo nejakú potrebu akože uznania alebo výkonu. A to riešenie je potom relatívne jednoduché pre toho rodiča, keď rozumie tej motivácii, lebo vie, že vlastne potrebuje tomu dieťaťu poskytnúť nejaký alternatívny spôsob toho uznania alebo toho, že to dieťa dokáže niečo spraviť.
Čiže tam potom hľadáte možno aj pri terapii nejaké alternatívne spôsoby, že kde sa vie využiť, kde vie využiť svoj talent to dieťa?
Napríklad, ale teda aby som sa vrátil k tomu podstatnému, že je dôležité pri tej terapii naozaj si dať pozor už pri tej diagnostickej fáze, že či naozaj ide o závislosť ako takú alebo závislosť ako symptóm. Lebo pokiaľ je tá závislosť sama o sebe, tak vtedy ju riešime tým spôsobom, ktorý sa aplikuje na tie závislosti, že sa snažíme nejakým spôsobom ten mozog preprogramovať, snažíme sa proste vytrhnúť dieťa z toho blúdneho kruhu fungovania, ale ak je tam ten iný problém, tak potrebujeme riešiť primárne ten iný problém a tá závislosť samotná v podstate, áno, je tam podporná forma nejakej terapie aj na tú závislosť, ale že tá závislosť sama o sebe by mala vymiznúť, keď vyriešime ten problém.
Aby sme popísali možno celý ten chod, rodič si všimne, že s jeho dieťaťom nie je niečo v poriadku, že už príliš často, možno, že zmenilo sa teda jeho správanie, známky v škole. Čo je taký ten prvý krok, ktorý by mal urobiť ten rodič? A potom, aké sú tie následné kroky?
Mhm. A ten prvý krok je komunikácia. Zvýšiť tú komunikáciu. V podstate, keď už sa dostaneme do takej situácie, že vnímame nejaký problém, tak si môžeme byť istí, že tej komunikácie tam bolo málo. Čiže tú komunikáciu treba zvýšiť. V druhom rade, čo je dôležité povedať, je, že netreba ísť nejakým obvinujúcim spôsobom a netreba hneď akože sa pustiť v úvodzovkách do toho dieťaťa, pretože tým mu nepomôžeme. Ono, to správanie, ktoré nám sa nepáči, ktoré ešte by som ho neoznačil ako závislosť, lebo podľa mňa sa to slovo nadužíva, a to problematické používanie tých digitálnych technológií vzniká na základe nejakého, či už iného problému, alebo na základe nejakej, nechcem povedať, že výchovy, aby to nebolo, že tí rodičia za to môžu, ale že vzniká na základe nejakej situácie. A ono je potrebné najprv tú situáciu nejakým spôsobom zanalýzovať, zamysliť sa nad tým, že kde sme mohli urobiť chybu, aj my ako rodičia, a až potom sa pustiť do toho, meniť nejakým spôsobom tú situáciu. A vlastne to je taký ten druhý krok, že pokúšame sa zmeniť tú situáciu.
Najskôr sami.
Najskôr sami spolu s tým dieťaťom, tak je to vždy nejaká dynamika, ktorá sa deje medzi tým rodičom alebo medzi tými rodičmi a tým dieťaťom. A následne potom sledujeme, že či sa udiala nejaká zmena, a ak sa tá zmena neudeje, tak buď to skúšame opakovane, alebo keď vidíme, že tá situácia sa nezlepšuje, ale paradoxne, alebo teda dokonca sa ešte zhoršuje, tak vtedy je na mieste vyhľadať nejakým spôsobom odbornú pomoc.
A ten odborník už určí, o čo teda konkrétne ide. Ak ide naozaj o závislosť, tak čo je tam úplne najpodstatnejšie? Čo sa rieši, také najzákladnejšie, keď hovoríme, že závislosť ako závislosť?
to najdôležitejšie, čo sa rieši, je v podstate to, čo prebieha v hlave toho dieťaťa, že akým spôsobom beží celý ten proces, ktorý sa tam deje. V podstate tá závislosť funguje tak, že ona nejakým spôsobom zmení tie neuronálne dráhy v mozgu. V podstate my potrebujeme nejaký podnet, ktorý nám vylučuje hormóny šťastia. Potrebujeme viac a viac toho podnetu a tak sa vytvára tá závislosť, že na to, aby sme sa cítili dobre, tak potrebujeme ten podnet. Že v zásade tá samotná aktivita nie je zlá, alebo že tá aktivita není problémom, pretože nám spôsobuje nejakým spôsobom radosť, ale keď tú radosť v tom živote nevieme nájsť iným spôsobom, vtedy to nastáva ten problém, vtedy sa môžeme baviť o tej závislosti, vtedy sa to takýmto spôsobom pohne. Čiže častokrát sa aj pri tej prevencii deje ten problém toho, že my hovoríme o tom, že toto je problém, toto je to, čo ti ublíži, a tie deti potom vidia, ale ja sa mám dobre, keď som na tom telefóne, keď sa hrám tú videohru, keď pozerám tie videá na YouTube, že mne to spôsobuje radosť. A vlastne je tam taký rozpor medzi tým, čo tou vnímanou realitou a tom, čo mu tí dospelí ľudia, tí preventisti alebo tí rodičia, tí učitelia hovoria. Že aj na toto si treba dať nejakým spôsobom pozor, aby sme do toho to nesklzli. Ešte som chcel jednu vec povedať, len teraz mi to vypadlo. Jasné, pri digitálnych technológiách na rozdiel od tých nelátkových závislostí jeden veľký problém, alebo taký, že veľký rozpor pri tých látkových závislostiach, pri tej liečbe my vieme vynechať, my vieme vlastne dosiahnuť nejakú úplnú abstinenciu, pretože v zásade tie látky, či to alkohol, tabak, drogy, pre život nepotrebujeme. Kdežto pre život modernej spoločnosti, tak úplná abstinencia od digitálnych technológií znamená buď to, že odídem žiť na pustý ostrov, alebo
do lesa,
alebo to znamená nejaké výrazné obmedzenie v rámci fungovania, v rámci modernej spoločnosti. O to dôležitejšie je nejakým spôsobom sa zamerať na tú prevenciu a v podstate predchádzať tomu problému. Lebo keď už ten problém vznikne, tak to riešenie pomocou tej úplnej abstinencie, čo býva jeden z tých štandardných postupov alebo súčasťou tej liečby pri naozaj ťažkých závislostiach, tých látkových, tak pri tých nelátkových
sa to nedá.
Sa to buď nedá, alebo je to veľký problém.
A dá sa to regulovať už potom, keď môžeme považovať toho mladého človeka, že už je ako tak vyliečený, dá sa to ako naozaj mať pod kontrolou a regulovať?
Dá, ale je tam veľmi vysoké riziko toho relapsu, že sa vráti do toho problémového správania. Práve preto som aj tak veľa času venoval, ak ste si všimli tej prevencii a tomu rozprávať o tom, že čo tomu všetkému predchádza, lebo keď už sa dostajeme do toho problémového správania, tak je to veľmi ťažké nejakým spôsobom ovplyvniť.
Je to niekedy aj o tom, že možno rodičia nechcú priznať, že jeho dieťa má nejaký problém, že nie je v takom štádiu a nachádza sa tam predsa len?
Toto je podľa mňa celkovo problém aj našej slovenskej spoločnosti, že tým témam duševného zdravia sa vyhýbame, nechceme o nich rozprávať, nechceme ich vidieť. Takže asi áno, ale nie je to len o tomto, že podľa mňa je to aj o tom, že a teraz akože trochu obránim tých rodičov, ale že je to aj o tom, že naša generácia alebo generácia našich rodičov nevyrastala s tými digitálnymi technológiami a tak úplne im nerozumie, že akým mocným nástrojom sú, čo všetkého sú schopné, a vlastne nevedia to možno úplne uchopiť. Tie deti možno v dnešnej dobe rozumejú tým digitálnym technológiám viacej ako tí ich rodičia. A tam zase možno trošku vstupuje nejaká taká tá mentalita toho, že ja si nenechám od toho dieťaťa poradiť, neopýtam sa ho, aj keď to dieťa evidentne vie lepšie ako ten rodič. Takže možno, že niekedy by stačilo len akože taký jednoduchý krok, že prekonám možno takú nejakú tú svoju, že ja som ten, ktorý by mal vedieť viacej, opýtam sa toho dieťaťa a možno prídu na to riešenie nejakým spôsobom spoločne.
Môže to byť niekedy aj o pohodlnosti, opäť môžete obrániť rodičov, alebo nemusíte, ale o pohodlnosti v zmysle, že teraz dieťa je nepokojné, už aj ročným deťom dávajú napríklad v reštaurácii pozrieť si rozprávku, čo som si všimla, že či už tamto môže vznikať takou nejakou pohodlnosťou, že nezabavím ho ináč, ale dám mu ten tablet, dám mu ten telefón.
Hej, určite to môže byť aj pohodlnosť, ale to zase záleží asi rodič od rodiča, že ja sa to snažím vždy, keď mám možnosť rozprávať s rodičmi, tak sa im to tak snažím predať v úvodzovkách, že aby si uvedomovali, že vlastne oni si nejakým spôsobom kupujú ten svoj čas, kedy sa nemusí venovať tomu dieťaťu, ale kupujú si ho na úkor toho dieťaťa. Že ten čas, ktorý strávia s tým dieťaťom, ktorý mu venujú, tak sa im vždy nejakým spôsobom vráti, ale keď ho naozaj posadia pred tú obrazovku, tak a zvlášť takéhoto malého dieťaťa, tak je to kupovanie si svojho času na úkor toho dieťaťa. A ešte k tým najmenším deťom, tam mnohé štúdie a opakovane to teraz ukazujú, že naozaj ten čas strávený pred obrazovkou nemá pozitívny efekt, skôr má ten negatívny efekt, tak v zásade začína panovať taký konsenzus v tom, že do tých 2 rokov, 2,5-3 rokov by tie deti mali tráviť minimum času pred obrazovkami zariadení.
Celkovo.
Celkovo, dokonca sa hovorí o tom, že žiaden čas pred tými obrazovkami, že v podstate chrániť ho tých obrazoviek. A jedinú výnimku, ktorú som teraz nedávno čítal v jednej štúdii, tvorí vlastne, a to nám ukázala zase pandémia, že telefonáty s nejakými starými rodičmi alebo s niekým, s kým tie deti nemôžu byť, že to dokážu pochopiť a dokáže to mať nejaký pozitívny efekt na tie deti. A že to je jediná výnimka v zásade, ktorú tá odborná obec zatiaľ pri takýchto malých deťoch
dáva. Čiže do 2 rokov?
Do 2 rokov, hej.
No, teraz tak premyšľam, že nepoznám asi deti do 2 rokov, ktoré by boli izolované od takýchto, či už tabletov alebo telefónov, a aké negatívne efekty teda to môže
ono,
mať?
Tá ja to hovorím, že bolo by ideálne, keby tam bola nejaká izolácia, nie izolácia, ale že snažíme sa držať ten screen time, alebo teda ten čas pred obrazovkou na minime. Samozrejme, že žijeme vo svete, kde občas niečo tomu rodičovi, tak povediac, vybuchne a potrebuje niečo riešiť, ale skôr ide o takéto filozofické nastavenie, aby ten rodič rozumel, že do tých 2 rokov naozaj ten benefit tam nie je alebo je minimálny a tie rizika a problémy tam môžu byť. To dieťa do tých 2 rokov má nejaké svoje vývinové úlohy, potrebuje si rozvíjať hrubú motoriku, jemnú motoriku, reč, ten zrak, sa, akože všetko sa vlastne vyvíja. Vyvíja sa to extrémne rýchlo a naozaj tie obrazovky nedokážu tieto veci, ktoré sú oveľa podstatnejšie v tomto období, nejakým spôsobom stimulovať. Takže v podstate sú len prekážkou, ktorá mu vyplňa vlastne čas, ktorý by mohlo to dieťa venovať iným veciam. Ale tým, že sú tak lákavé pre tie deti, tak tie deti dokážu si sadnúť a presedieť pred tým. Teraz myslím zase na svojho mladšieho synovca, 2-ročného, ktorý má zapnutú telku, tak proste sedí a vyzerá, ako keby mu niekto ukradol dušu doslova, lebo sa ani nepohne, kým tú telku človek nevypne. A to je presne preto, že je to lákavé pre to dieťa. Ono nie je schopné rozlíšiť tomu rodičovi, ktorý možno nevie, tak to prípada, že však je konečne kľudný, je v poriadku. Ale to, že to dieťa naozaj nemá byť kľudné a má behať a má si vlastne precvičovať, či už tú hrubú motoriku, jemnú motoriku alebo iné funkcie, tak toto je ten problém. Že nie tie obrazovky ako také.
Áno, obsah aj celkovo, keby sme povedali napríklad o rôznych hrách, pretože mnohé deti sú na počítači a hrajú rôzne strieľačky a tak, že ako to vplýva na ich psychiku, že nemusí byť zrovna možno závislé, ale že aký to má vplyv vôbec na psychiku dieťaťa, keď pomaly celý večer do noci hrá nejaké takéto hry, ktoré sú na tomto postavené.
Toto je strašne, ťažko sa na to odpovedá, lebo sa musíme baviť o vekových kategóriách. Samozrejme menšie deti alebo malé deti, povedzme, že prvý stupeň základnej školy, tam už také deti už chcú takéto hry hrať, samozrejme, že tam by to malo byť minimum alebo vôbec, ale u tých starších detí ten efekt alebo ten negatívny efekt, tak je to preskúmané, že neostávajú tam nejaké, že toto je už prekonané, táto diskusia možno v nejakých 90. rokoch v Spojených štátoch bola, v 2000. rokoch možno u nás, a že toto je prekonané, tento koncept toho, že by to spôsobovalo nejakú vlnu násilia alebo niečo podobné, ale čo vnímam ja ako väčší problém, najmä pri tých tínedžeroch, sú nejaké spánkové problémy alebo nejaké spánkové zvyklosti. Chodievam teda diskutovať do škôl a u tých druhostupňarov, 7. až 9. ročník, tak sa stretávam s tým, že pre nich nie je problém proste do noci sedieť pri tých obrazovkách.
Do 2., do 3.
A do 5., do 6. Potom majú hodinu, dve spánku a divia sa, že prečo nie sú schopní fungovať. A v podstate oni si ale neuvedomujú, lebo to mladé telo dokáže nejakým spôsobom toto všetko absorbovať, ale tým, že to absorbuje, tak aj ten mozog sa na to adaptuje a oni si vlastne nie sú schopní ešte v tomto veku častokrát uvedomiť, že to bude mať dlhotrvajúce následky a potom o 10 rokov sa budú diviť, prečo nedokážu v noci zaspať, prečo majú proste zníženú kvalitu spánku, dĺžku spánku, prečo majú rôzne ďalšie problémy s tým spôsobiace, ja neviem, obezitu, nejaké neurózy a podobne. A to všetko vyplýva z toho, že ten spánkový režim alebo ten spánkový cyklus je narušený a potom sa už len veľmi ťažko nejakým spôsobom dostáva naspäť. Zase tá prevencia predchádza toto. Ale teda, že toto vnímam ako najväčší problém, že my riešime ten čas pred tou obrazovkou, ale neriešime ten kontext. Naozaj ten večerný až nočný čas je ten najhorší kontext pre akékoľvek používanie týchto digitálnych technológií. V zásade to je ako keby tie deti od toho veku, kedy sa rozhodnú hrať v noci, alebo kedy to môžu, keď im to ten rodič nezabráni, tak ako keby chodili na nočnú. Akurát, že do toho fungujú...
Do práce.
Do práce na nočnú, hej. A ako keby... Ale zároveň popri tom fungujú aj cez deň a to je veľmi deštruktívny akože spôsob životného štýlu.
Tak tu sme opäť pri tom, že rodič by mal určiť nejaké hranice a si to odkontrolovať, že či to dieťa spí alebo hrá na počítači.
Hej, ale tie deti sú v tomto akože veľmi invenčné, že oni rodičia môžu mať nastavené pravidlo, že tie smartfóny treba budú odovzdané v nejakom spoločnom priestore na noc. A to dieťa vie, že rodič zaspí, unavený, niečo vyjde, telefón si zoberie a funguje v noci. A podobne. Čiže ani nie tak nejaké prísne vynucovanie tých pravidel, ako skôr to, že...
Čiže opäť preventívne nejako o tom hovoriť.
Preventívne hovoriť a hlavne vysvetliť tomu dieťaťu zmysel tých pravidel, aby rozumelo tomu, že prečo vlastne je tam to obmedzenie. A ja to častokrát snažím sa tým rodičom zdôrazňovať, že ako darmo im budete sa snažiť nastaviť nejaké pravidlo, že nebuď na tom telefóne o 11. večer, lebo potom budeš mať problémy so spánkom, keď vidia toho rodiča, že robí presne to isté. Čiže ísť príkladom, že ja nič iné nie je. A že ono to nie je len problém detí, je to problém aj nás dospelých, že ani my sami nevieme, akým spôsobom si tie digitálne technológie regulovať, ako s nimi pracovať. A možno, že aj preto je to tak dôležitá téma, pretože nie len tie deti, ale aj my dospelí proste nejakým spôsobom sa snažíme nájsť ten zdravý spôsob fungovania s tými digitálnymi technológiami. Tie odpovede ešte nie sú úplne zjavné. Ja sa v tej téme pohybujem, skúmame to z jednej, z druhej strany a čím ďalej, tak tým viac som opatrný dávať nejaké odporúčania. Ale je to aj tak trošku o tom experimentovaní, že keď mne tie pravidlá, na ktoré som prišiel, nevyhovujú, tak sa ich snažím nejakým spôsobom upraviť, snažím sa prísť na to, že prečo nefungujú a postupne sa vlastne dostávať k takému zdravému fungovaniu. Lebo ja si myslím, že ono je to taký ten, tak celospoločenský, keby som sa na to pozrel, že je to taký výkyv, že prišlo niečo nové, my sme všetci do toho veľmi sa nám to nejakým spôsobom pozdáva, pretože je to atraktívne, lákavé, ale za 10-20 rokov už budeme mať relatívne akože jasné aj tie dopady všetky, aj to, že ako nejakým spôsobom s ním fungovať a proste si zvykneme na tú nejakú novú realitu. Len žiaľ, tie technológie nás trošku predbehli, či už v tej regulácii alebo v tom nejakom nastavovaní pravidel ako takých. Ale myslím si, že v nejakom bode sa to dostane do takej tej zdravej rovnováhy a budeme vedieť s tým fungovať.
Ešte sa to nejako generačne láme, ale ako hovoríte, že rodičia by mali ísť príkladom, to znamená, že keď trávime čas tým dieťaťom, asi by sme tiež nemali mu dávať príklad, že pozerám do telefónu a
áno,
som na Instagrame alebo niečo si tam pozerám.
Hej, a tento jav sa nazýva technoferencia, je to v podstate, že narušenie tej nejakej komunikácie alebo narušenie nejakej tej interakcie s tým dieťaťom práve skrz to digitálne zariadenie. Je to jedna z tých vecí, ktorá najviac ovplyvňuje nepriamo vlastne aj tú výchovu ako takú, že tomu dieťaťu to dáva signál, že takéto správanie je OK, je v poriadku, je normálne. A to je na jednej strane a na druhej strane to narušuje tú zdravú komunikáciu. Čiže ja vždy, keď chodievam robiť tieto prevencie, tak mám telefón so sebou ako pomocku a vždy proste ho dám dole, dole teda displejom a niekde na stôl pre tie deti, aby videli, že takto ja chodievam na všetky stretnutia. A keby ste sa pozreli do tých mojich nastavení, tak mám vypnuté zvonenie a mám vypnuté dáta, aby naozaj ma nikto nevyrušoval, lebo teraz ten čas vlastne venujem vám, tej skupine, s ktorou tam som a že toto je to zdravé, toto je to normálne fungovanie, ktoré vy budete mať, či už keď budete mať rodinnú večeru alebo nejaký spoločný čas, alebo s kýmkoľvek budete s kamarátmi vonku, tak trávte ten čas komunikáciou s tými živými kamarátmi, nie s tými ďalšími, ktorí vám píšu, odpíšete im neskôr a tak ďalej. Ale je to náročné pre nás, a nielen pre tie deti, aj pre nás nejakým spôsobom si toto uvedomiť, že čo je dôležité, že naozaj fungovať tak nejako v prítomnosti, fungovať v tom priestore, v ktorom som.
A socializovať
sa. Socializovať sa. Ten digitálny priestor je doplnok v zásade toho reálneho sveta a tak by sme k nemu mali aj pristupovať. Lebo keď ho necháme, aby bol tou hlavnou náplňou, tak nás to proste prevalcuje a v nejakom bode sa môžeme ocitnúť v tom, že ten reálny svet pre nás už nebude atraktívny, lebo ten digitálny, ten dopamín dokáže veľmi rýchlo nám dodať veľmi akože lacno. Je to v podstate, že lacný dopamín, tak by som to nazval.
A zhoršujú sa u detí komunikačné schopnosti v rámci tohto, keď to tak nejako sledujete? Komunikačné schopnosti nie četovať, hej, ale naživo.
To som chcel práve povedať, že tie komunikačné schopnosti sa premieňajú a vlastne oni sú že veľmi rozvinuté, ale sú veľmi rozvinuté len nejakým smerom. Takže tie na takúto skutočnú interakciu, tak určite áno, to nám ukazujú zase aj tie prevalenčné štúdie rôznych iných javov. To sa teraz možno bavíme o tých starších deťoch, ale že oveľa menej detí vlastne nejakým spôsobom sa stretáva vonku. Veľmi pekne to ilustrujú štatistiky o nejakých zamerané na oblasť sexuality, kde vlastne oveľa neskôr sa deti, že celé 20. storočie vlastne klesal ten vek nejakých tých sexuálnych kontaktov a podobne a teraz nám to postupne narasta naspäť, pretože tie deti vlastne nevedia nadviazať kontakt s tými partnermi a podobne. Takže hej, tie komunikačné schopnosti sú týmto narušené, o to viacej je dôležité, o to viacej sa treba zamerať na to, aby sme s touto témou pracovali, aby sme tie deti učili, že naozaj tá virtuálna komunikácia je nejakým spôsobom, nechcem povedať, že menej cenná, ale že
nemala by prevládať nad tou
nemala by prevládať a je plochá v nejakom zmysle, pretože tam nevidíme nejaké emócie, nevidíme tam nejakú tú metakomunikáciu, nevidíme tam vlastne nerozumieme tomu kontextu, v ktorom sa to odohráva, nemusíme niečo správne pochopiť, že oveľa viacej vecí dokážu zistiť z tej reálnej komunikácie. A druhá vec, ktorá je, čo sa týka digitálnej komunikácie, dôležitá povedať je, že pokiaľ to dieťa nemá reálnu skúsenosť s tým človekom, že vyslovene bolo v kontakte iba digitálnym spôsobom s niekým, tak môže byť veľmi prekvapené, keď toho človeka potom spozná.
Že je to niekto iný.
Že nie len, že je to
ako
niekto iný, ale naozaj, že tá interakcia môže byť úplne, úplne, úplne iná. Čiže je dôležité aj mať nejakú prvotnú reálnu skúsenosť. Potom už ten mozog, on funguje ako register. Keď už má tú tvár zaradenú, ten hlas a vie plus minus, ako ten človek reaguje, tak už si dokáže aj tie digitálne informácie alebo tú digitálnu komunikáciu nejakým spôsobom lepšie vytriediť a lepšie upratať vlastne do registru pre toho daného človeka, s ktorým sa bavím, ale bez toho reálneho kontaktu to vždy bude ploché.
A keď hovoríme celkovo o prevencii, tak na záver by sme mohli teda spomenúť, že čo sa teda všetko môže udiať, keď tá prevencia nebude dostatočná, keď to dieťa už naozaj prekročí tú hranicu aj dospelý, pretože už ste aj spomenuli, že môže tam byť o niekoľko rokov obezita, nejaké také problémy, ktoré môžu byť nielen psychického rázu, ale aj fyzického.
Tak tých problémov je nekonečné množstvo, tak ako pri iných aktivitách. Od toho, že od nejakých takých tých ľahších problémov, typu, že to dieťa si nevie nájsť kamarátov alebo nejakého partnera, cez také tie možno stredné problémy, že má problémy v práci, má problémy s nejakým tým svojim životným štýlom, Častokrát to prehnané alebo problematické používanie digitálnych technológií ide s tým, že to dieťa má málo, alebo dieťa, ten človek, mladý človek už v tomto bode má málo nejakého pohybu alebo nezdravý životný štýl. Možno
čiže nejaké... pohyb je dôležitý?
Pohyb je určite dôležitý a preto vlastne sú častokrát digitálne technológie aj kritizované, že tie deti sa málo hýbu, lebo sú pri tých obrazovkách. Ale tie deti sa skôr málo hýbu, pretože nedostávajú možno priestor alebo nejakú nejaký dôvod alebo nejakú aktivitu, ktorá by ich bavila.
Motiváciu.
Zmysle, motiváciu, prečo by to mali robiť. Takže len povedať, že choď sa hýbať, tak ako to nestačí. Ale potom sa bavíme aj o takých tých naozaj vážnych dôsledkoch. Tie sú našťastie oveľa, alebo že nie je to až taký veľký počet mladých ľudí, ktorí to zasahuje, ale je to relatívne dosť, že od nejakých poruch príjmu potravy cez tú závislosť ako takú, ale môžu to byť rôzne iné veci. Úzkosti, depresie, poruchy spánku a potom aj tie najvážnejšie dôsledky ako nejaké sebapoškodzovanie až samovraždy.
A ste spomenuli tie úzkosti. Vy ste aj vytvorili nejakú aplikáciu, ktorá súvisí s tým?
Nesúvisí úplne s týmito digitálnymi technológiami.
Ale myslím s úzkosťami. Ale,
hej, máme takú aplikáciu, volá sa Sanity. Sanity s Y-om na konci, a ktorá je vlastne autorským dielom Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie v spolupráci s Digital League a v podstate má mladým ľuďom nejakým spôsobom pomáhať zvládať tie úzkosti, pomáhať vlastne vysvetliť, čo je úzkosť, nejakým spôsobom im dať informácie, ako tým úzkostiam predchádzať, kde vyhľadať pomoc, ako nejakým spôsobom si robiť, keď už tú úzkosť majú nejaké také, poviem to tak, že jednoduché cvičenie, ako s tou úzkosťou pracovať, alebo ako je predchádzať práve v tej prevencii, na tú prevenciu zameraná. Robila to kolegyňa, ktorá je KBT terapeutka, takže verím, že to je dobrý nástroj, je zadarmo samozrejme v jednom aj druhom App Store si to vedia stiahnuť.
Takže dôležitá informácia na záver by som povedala, aj keď to nesúvisí, že len s tým, že niekto má problémy možno s digitálnymi technológiami, ale celkovo tá úzkosť môže byť čímkoľvek spôsobená, napríklad aj týmto. Takže ešte raz povedzme, ako sa volá tá aplikácia?
Sanity.
Sanity. Ďakujem veľmi pekne. Verím, že mnohé informácie, ktoré ste povedali, budú prospešné pre rodičov aj pre deti, že možno opäť príde nejaké uvedomenie, aj keď je to asi náročné v súčasnej dobe, keď to ide na nás z každej strany, tieto digitálne technológie. Ďakujem krásne, že ste prišli.
Ďakujem za pozvanie.
A možno na nejakú tému opäť na budúce. A teším sa aj ja na vás. Tému s Martinou Komisou môžete sledovať každý útorok, štvrtok a sobotu o 21.00 na Spark TV. Krásny deň.
Počúvali ste podcast televízie Spark a spravodajského portálu iStream.sk.